Вы на хвалях Радио Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Жывая мова. Сярод тэмаў. Узялі і развілі, але бралі і сабраліся. Цяжкасці з націскам у дзеясловах. Тэмпература вышэй нуля ці вышэйшая за нуль, як правільна сказаць па-беларуску. Дзейны і дзейсны. Словы блізкія гучаннем, але розныя значэннем. Кропка і пункт. Што мы называем кропкаю, а што пунктам. Пра гэта і не толькі пра гэта цягам найбліжэйшых 10 хвілін. Заставайцеся з намі. Пачнем сёння з націску. Часта чуваць у нашым маўленні ненарматыўныя формы дзеясловаў прошлага часу. Там, дзе згодна з нормаю націск павінен быць на канцы, ставіць яго ў сярэдзіне слова і наадварот. Давайце яшчэ раз паспрабуем зразумець і засвоіць норму. Канцавы націск у формах прошлага часу мае значная частка аднаскладовых дзеясловаў. Быць, была, было і былі. Віць, віла, віло, вілі. Даць, дала, дало, далі. Пры спражэнні дзеясловаў, вытворных ад названых і ад аналагічных названым, націск таксама застаецца на канцы. Збыла і збылі, развіла, развіло і развілі, дадала, дадало і дадалі, наліла і налілі. З канцавым націскам ужываюцца формы дзеясловаў пачаць і ўзяць, а таксама бальшыні дзеясловаў наняць, заняць, падняць, прыняць і гэтак далей. Узяла, узяло, узялі, прыняла, прыняло, прынялі. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на дзеясловы браць, зваць, ірваць і спаць, а таксама на ўсе ад іх вытворныя. У формах прошлага часу такіх дзеясловаў націск ніколі не пераходзіць на апошні склад. Брала і бралі, сабралася і сабраліся, назвала, назвалі, уварвалася і уварваліся, спала і спалі. Вядома, вельмі цяжка засвоіць гэта ўсё з ходу, таму не боймася лішні раз зазірнуць у слоўнік. Адзначаныя формы падаюць як адзіныя нарматыўныя ўсе беларускія слоўнікі. Яшчэ раз паўтаруся, звяртаючы вашу ўвагу на націскі ў дзеясловах. Мама наліла малака. Мне далі кнігу. Нас узялі ў вандроўку. Яны прадалі машыну. Партыя брала ўладу. Войскі ўварваліся ў краіну. Журы назвала найлепшых. Калегі сабраліся на сустрэчу. Пойдзем далей да граматыкі. Законы нашай мовы парушаюцца ў злучэннях «больш тыдня», «больш таго», «не пазней сённяшняга дня», ды шматлікіх іншых такога тыпу. Гаворачы па-беларуску, пры формах вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў і прыслоўяў трэба ўжываць канструкцыі з прыназоўнікам. Найчасцей гэта прыназоўнік «за». Мы звычайна кажам «не бачыліся больш за месяц», «кот меншы за сабаку», «зрабілі раней за вызначаны тэрмін». Радзей побач з названай ўжываецца ў літаратурным маўленні канструкцыя з прыназоўнікам «ад». Мацней ад грому, глыбейшы ад акіяну. Нароўні з названымі канструкцыямі цалкам натуральныя ўмове і параўнальныя звароты. Можам сказаць «больш за палову», «больш як палова», «больш чым палова». Савецкім часам з'явілася ў беларускай мове крыху падпраўленае расійскае злучэнне «больш таго». З граматычнага ладу нашае мовы яно выбіваецца, таму варта на яго месцы ўжываць беларускія адпаведнікі. «Больш за тое», «яшчэ больш» або «мала таго». І яшчэ адно пытанне. На дварэ 20 градусаў вышэй нуля – ці ўсё ж вышэй за нуль. Пры сістэмным падыходзе да нормаў і ў гэтым выпадку перавагу трэба аддаць прыназоўнікавай канструкцыі. Скажам, на тэрмометры 20 градусаў вышэй за нуль або 20 вышэй ад нуля.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Жывая мова».
Дзейны і дзейсны – два беларускія прыметнікі, пры ўжыванні якіх часам памыляюцца, блытаюць значэнні. Хацелася б перасцерагчы ад памылкі, прыпомніць, які ж сэнс стаіць за кожным з памянёных словаў. Фактычна, дзейны – гэта той, для якога характэрная дзейнасць. Калі кажам, што нейкі чалавек дзейны, маем на думцы, што ён актыўны, энергічны, яго характарызуе дзейнасць. За апошнія дзесяцігоддзі прыметнік дзейны пашырыўся ў мове. Рэгулярна ўжываецца цяпер на месцы традыцыйнай у савецкую пару формы «дзеючы». Мы гаворым пра дзейнае заканадаўства, дзейную армію, нарэшце пра дзейных асобаў у п'есе. Вось жа яшчэ раз. Дзейны – той, хто проста дзее, функцыянуе, бывае з эфектам, а бывае і без яго. Тым часам дзейсны – гэта ўжо не проста той, якога характарызуе дзейнасць. Дзейсны – той, які абавязкова дзее эфектыўна, плённа. Можам сказаць, дзейсныя сродкі, дзейсная праграма. Калі гэтыя сродкі ці праграма даюць рэальны вынік, актыўна ўплываюць на нешта. Усё тут вельмі проста. Запомнім раз і назаўсёды. Дзейны ўдзел, дзейны закон, дзейная асоба – але, падкрэсліваючы эфектыўнасць, дзейсныя захады, дзейсны спосаб, дзейсныя лекі. Слухаючы і чытаючы, раз-пораз трапляеш у мове на гандлёвыя кропкі. Кропкі агнявыя, чыгуначныя, кропкі апоры ці адліку. Такое пераноснае ўжыванне кропкі ў беларускай мове нетрадыцыйнае, наўрад ці апраўданае. Што такое кропка? Найперш гэта нейкі знак, слядок, нешта маленькае, ледзьве прыкметнае. Скажам, кропка ад цвічка ў сценцы або кропкі самалётаў высока ў небе. Звычайная таксама кропка і як знак, што аддзяляе сказы на пісьме, і як графічны значок, напрыклад, на мапах, у матэматычным і нотным запісах. А вось гандлёвая кропка – вынік непатрэбнага калькавання. Шмат хто думае – раз па-расійску, называючы месца, аб'ект, гавораць точка, дык па-беларуску будзе кропка. Не будзе. У гэтым выпадку нам служыць слова лацінскага паходжання «пункт». Гандлёвы пункт, агнявы пункт, найвышэйшы пункт. Пункт заўсёды ўжываем па-беларуску ў матэматычным, фізычным значэннях, а таксама пры называнні мяжы нечага. Пункт апоры, пункт разрыву, пункт кіпення, мёртвы пункт. Кропка і пункт суіснуюць у нашай мове. Кожнае слова на сваім месцы. Пры канцы яшчэ раз папрактыкуем выбар кропкі і пункту. На белым фоне відаць чырвоная кропка. Расставляем кропкі ў тэксце. Ставім кропкі над «і». Ствараем новыя гандлёвыя пункты. Выбіраем пункт апоры і пункт адліку. Дасягаем найвышэйшага пункту краіны. Зрушваем сітуацыю з мёртвага пункту. Перамагаем па ўсіх пунктах.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч.
У 1990-е гады пачалі былі вяртаць да жыцця ў нашай мове слова «гелікоптэр». У пару, калі распрацоўваліся, вынаходзіліся першыя мадэлі верталётаў, у мовы свету прыйшло на абазначэнне новага апарата слова французскага паходжання. Французы стварылі свой алікоптар, злучыўшы ў адно два грэцкія словы «гелікс» і «птэрон», у перакладзе «шруба», «спіраль» і «крыло». Пакуль верталёты заставаліся экзотыкаю, у нас іх называлі гелікаптэрамі. Пераважна захоўвалі французскі націск. У 30-е гады мінулага стагоддзя ў расійскай мове паводле аналогіі з самалётам стварылі назоўнік верталёт. Не маючы яўных прыкмет пазычання, гэтае слова лёгка прынялося беларускаю моваю. Дарэчы, пазычылі яго таксама і ўкраінцы з балгарамі. На мяжы 1980-х-90-х у беларускай прэсе першы раз прамільгнула слова «шрубалёт». Канструктуючы новы назоўнік, яго аўтар проста замяніў першую частку верталёта. Зыходзіў з малаўжывальнасці ў нашай літаратурнай мове, дзе слова «вярцець». Шрубалёт, аднак, дасюль не прыжыўся, нярэдка ўспрымаецца з іроніяй. Рэальна маем сёння на выбар два пазычанні – звыклы верталёт і вяртаны з перыферыі мовы «гелікоптар». Верагодна, верталёт, як слова для кожнага, матываванае, празрыстае, лагічнае ў пары з самалётам, застанецца ў нас асноўным найменнем прыпомненага тут лятальнага апарата.
Живая мова.
Адзін наш слухач запытаўся па тэлефоне, якая розніца паміж словамі «імавернасць» і «верагоднасць». І як правільна называць галіну матэматыкі – тэорыя верагоднасцяў або тэорыя імавернасцяў? Аб'ектыўна беручы, замацаваная слоўнікамі розніца ў значэннях назоўнікаў «імавернасць» і «верагоднасць» рэгулярна ў нас ігнаруецца. Рэч у тым, што слова «верагоднасць» ўжываюць проста на ўзор фармальна блізкага з ім расійскага назоўніка «вероятнасць». І гэтым размываюць спецыфіку беларускай верагоднасці. Ідучы ў маўленні за слоўнікам, мы зможам захаваць гэтую спецыфіку. Пачну з прыметніка. «Верагодны» – гэта той, які годны веры, заслугоўвае на веру, іншымі словамі – пэўны, дакладны. Можам, напрыклад, сказаць, што наша інфармацыя верагодная, узятая з верагодных крыніц. Уласцівасць верагоднага – верагоднасць. Напрыклад, верагоднасць высноваў, верагоднасць сведчанняў. Як бачым, беларуская верагоднасць – сінанімічная дакладнасці, пэўнасці. А вось імавернасць – не сінанімічная. Імаверны – гэта праўдападобны, магчымы, дапушчальны. Гаворым, напрыклад, пра імавернасць падзеяў, імавернасць развіцця сітуацыі. Навуку, якая вывучае матэматычныя мадэлі выпадковых эксперыментаў, называем тэорыяй імавернасцяў. Ідучы за слоўнікавай нормаю, запомнім, што верагоднасць не тоесная імавернасці. Верагодны той, якому верым, пэўны, дакладны. Імаверны падобны да праўды, толькі магчымы.
Живая мова.
Наша слуцкая слухачка Вера Грынявецкая папрасіла патлумачыць сэнс пачутай у эфіры свабоды фразы «непрыгожая, але самавітая жанчына». Які сэнс нясе ў гэтым выпадку прыметнік «самавіты»? Глядае, што аўтар фразы хацеў падкрэсліць паважнасць жанчыны. «Непрыгожая, але салідная». Вось жа, у адным з сваіх значэнняў самавіты – гэта салідны, паважны, прадстаўнічы. Косця ўдумлівы, не па гадах самавіты, чытаем у прозе Міхася Зарэцкага. Тут самавіты яшчэ і самастойны. Самавітым могуць назваць па-беларуску чалавека мажнога, дужага. Самавіты асілак. Таксама слова «самавіты» прыдатнае для характарыстыкі некага ці нечага заможнага, эканамічна моцнага. Гаспадар самавіты і гаспадарка ягоная самавітая, і жыццё ў гаспадара самавітае, то бо поўнае дастатку, магчымасцяў. Ужываючы прыметнік «самавіты» з адмоўем «не», мы тым самым выказваем не найлепшую якасць нечага. Дарога не самавітая, лес не вельмі самавіты. Праілюструю такое ўжыванне яшчэ літаратурнай цытатаю з Коласавага апавядання. Ахвотнікаў ісці з ім у заклад не было, а некаторыя проста раілі Антосю Дубку залажыць за губу рэч не надта самавітую. Як бачым, даволі магчымасцяў, каб скарыстаць у мове прыметнік самавіты. Самавіты – прадстаўнічы мужчына, невысокая, але самавітая жанчына, самавітая сядзіба, самавітае жыццё.